E-morning à la radio.
E-morning. Avec Zay, Amine, Wefa, Mohsin sur You Radio.
Trop content d'être parmi vous, c'est parti tout de suite pour la première partie d'Yal Story. Je suis avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous allez, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yal Kamohsin.
La story que j'ai pris comme l'Ioma, d'Yal Wahd, l'étude de l'État américain, d'Yal Wahd, des chats, la prison.
La prison.
C'est le résultat, je montre.
Si tu mets 25 chats dans une prison, il se passe quoi? C'est ce qu'ils ont testé aux États-Unis en Caroline du Sud. Un refuge de protection des animaux a sélectionné des chats qui devaient être euthanasiés, dont personne ne voulait. Pour participer au programme, les prisonniers devaient candidater et faire preuve d'un comportement irréprochable. Ils avaient une grosse crainte en faisant ce programme, c'est que certains criminels commettent l'irréparable. Mais en fait, ils ont fait preuve d'un niveau d'affection élevé. Les chats ne jugent pas les hommes. Au final, la présence des chats aurait amélioré leur santé mentale et diminué le taux de violence. Plusieurs études démontrent l'impact positif des interactions avec les animaux sur notre santé mentale et l'isolement, en particulier sur les indicateurs de stress comme le cortisol, le rythme cardiaque et la pression artérielle. En fait, l'interaction positive avec un chien ou un chat tend à libérer en nous de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. En France, des petits projets dans le genre sont mis en place pour lutter contre l'isolement carcéral, la violence et améliorer la santé mentale des prisonniers, comme une animalerie au centre de détention de Melun. Mais est-ce qu'on devrait plus développer ces projets selon toi, pour en apprendre plus sur la suite?
انا في المغرب كي تقول لها كلون طوب طوباش مزاكري
يشوفوش لوسيتوسين
يتطلقوا لا لا on est à des années lumière là شي باقي
بيان سور on est encore très très loin mais date de la date زعما هاد ليكسبيريونس et elle a bien marché et le taux de violence a vote عند كريمينال دونك الا درتيها عند ناس عاديين
C'est
ça.
Ah, tu m'as lancé une perche magnifique, Zine. Je suis crâne. C'est de. Tu comme t'as été tout sujet. Ah, ok,
ben oui,
ok.
On va pouvoir en reparler avec toi à 9h30 avec ta story, peut-être.
Marhaba, bien sûr.
À tout à l'heure, à partir de 9h30, pour la deuxième partie de la story. Je tiens à la story de la
La story de la journée, rapidement.
Très bien, on écoute.
Cette technique militaire permet de vous endormir rapidement. Il est tard, vous vous étiez promis de dormir tôt ce soir, mais rien n'y fait, vous n'arrivez pas à vous endormir. Alors voici la technique de l'Alpha Bridge, qui a été utilisée par la marine américaine et qui permettait à l'origine de maximiser la qualité de repos des soldats. Cette méthode est simple. Déjà, allongez-vous confortablement, que ce soit dans votre lit ou même dans un train par exemple. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 30. Ensuite, ouvrez-les légèrement, de sorte à ce qu'ils forment une demi-lune. Comptez jusqu'à 5 en gardant cette posture. Répétez cet enchaînement une seconde fois, puis lorsque vous fermez les yeux pour la troisième fois, vous inspirez et expirez doucement. Et là, normalement, vous êtes dans les bras de Morphée.
هادي باقا كتقلب لينا على الطرق
مازال مازال تبارك الله الحمد لله خدام النعاس الماكله الصحه وفاء هادشي باش خدامه
النصائح
جربتيها
هذيك سميتي ديك ديال الراحه والنوم
منظمه الراحه والنوم الناس ضاربه علينا الزرق اليوم ماي فيفوريت كولور هادشي اللي كتبوا لنا عليك امين في نمره واتساب 0620400 0620400 واش كنت متالقه اليوم شكون ضرب لا كنظن
امين
امين امين
لا
البنت
غتهضر عليها بنت هذه
كنظن بنت هو جيسبير ما يصير سميه دايره قلب في سميتها ما عرفناش شنو سميتها لا سميتها ناديه سي ناديه
اوكي اوكي ناديه ميرسي ميرسي بوكو
ناديه
ميرسي ناديه سي جونتي
ندوزو لا ستوري ديالك امين
Alors ma story concerne les boss, les directeurs. C'est des techniques pour savoir si votre directeur est toxique ou pas.
On écoute, je vois le directeur dire نحتاحنا il est toxique.
Qu'est-ce que ça me dit
Ah bah sûrement.
Je vois
là on écoute.
إذا مديرك عنده كل الصفات الخمسة فهو سام جدا جدا
جدا.
اختبار سريع لتعرف من خلاله إذا مديرك سام توكسيك أو لا. إذا مديرك عنده صفة واحدة من هالصفات اللي رح أحكي لك ياهم فهو غير سام. إذا عنده من 2-4 منهم فهو سام وأما إذا كان عنده كل خمسة فهو سام جدا 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 واحد بخلق بيئة عمل سامة بيشجع على النميمة والدراما والمنافسة الغير صحية اثنين التفضيل والتحيز بفضل بعض أعضاء الفريق أكثر من غيرهم وبيعزز الانقسامات توقعاته غير واقعية لمواعيد التسليم أو أعمال والإمكانيات أربعة إدارته تفصيلية أو مايكرو مانجر ما بثق فيك لتتحمل المسؤولية وبتابع تفاصيل صغيرة باستمرار. وخمسة، عدم الاحترام والتعاطف، بتجاهل مخاوفك ومشاعرك وحتى تحدياتك الشخصية.
حاجتك جوج حاجتك جوج
عنده جوج من خمسة.
تويكسك تويكسك
صغير تويكسك صغير
ولكن توقعات يقولك توقعات كي نهار الريال كتربح يقولك الريال غتربح شي يربح
هو سوزي وشوز
ما فهمتش صراحة تدخل محسن ولكن
من الأحسن خلاتك ماشي توكسيك ماشي توكسيك
ماشي توكسيك توكسيك وشوية ديال التوكسيسيتي
قال لك أمين كون كان ديريكتور يكونوا في كاملين أمين
أنا لا أنا نقدر نقدر تكون في هذيك القضية ديال ما نعطيكش ذاك
الخلاص
فوالا ما نعطيكش الخلاص سيرتو
نو ما نعطيكش
لا ما نعطيكش ذاك لا ريسبونسابيلتي ديال
Ça par contre, c'est...
J'ai un Mouhsin dans l'équipe, t'as ta responsabilité, ça va pas.
نسالي بلا ستوري ديالي ان واحد السيد اللي كيهضر على مرته اللي هي اللي كتاسوري لا جيستيون ديال الميناج في الدار وكتعطيه لي طاش وهو شويه بحال ما عجبوش بحال شنو غيقول
يا ما فام ما ديك elle aimait pas trop ma gestion du ménage en gros à la maison j'avoue c'est elle qui manage les tâches ménagères parce qu'elle aime bien tout ce qui est management, tout ça, quoi. Et moi, dès qu'elle me demande un truc, je dis oui direct. Oui, c'est bon, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir gérer mon timing d'exécution, quoi. Parce que ma femme, elle veut que ce soit fait tout de suite direct, tu vois. Alors que moi, je pense qu'avant de le faire, j'ai le temps, bah voilà, de jouer un petit peu, de regarder un petit peu ma série, de scroller un petit peu, toujours un petit peu. En plus, si je nettoie le matin, par exemple, bah j'ai le temps de salir d'ici 18h. Donc, vaut mieux nettoyer le plus tard possible, en vrai de vrai. Oui. Je précise que parfois, je prends des initiatives, hein. Quand même, je passe l'aspirateur. J'ai un Dyson, j'adore, là, avec la petite lumière verte, là, je fous l'appartement dans le noir, je me régale.
Quel est beau, mais j'ai qu'il y a de l'étage ménager. Les gars, Tantouma, si on vous demande, bon, ça met la maman comme ça, parce que vous savez, même que les gens sont comme ça, et la maman comme
ça.
Elle est zouge.
لا نحيدو مالي اضربني
زوين هذا اضربني
ما يديرهمش حيت باغي
يديرهم لا حيت خايف من
الله
انا تان انا تهلكني انا
اخويا
نو علاش يا با دو بروبليم
ديرهم سيغ بلاس ولا تلعب لك شي طريحه كانت فيفا
ديرهم سيغ بلاس
سيتا دي تغديتو
في البلاطي
ياك هي طيبات الغداء وداك الشيء جمعتو الطباس الانصامبل الطاش ديالك هي تغسلهم
اييه
واش غتغسلهم سيغ بلاس ولا غتفي لا
لا لا ما سيغ بلاس لا لا ما
نحيدهم عليا
لا لا ما سيغ بلاس سكو جو في داير ما نسيغ بلاس
ياك ما كاين
لا ما انا ما نحمش نشوف معناك جو ديتيست دخل الكوزينه نشوف
فيها ما عندكش مروق
جو ديتيست
انت هو الوليد انت
تبارك الله عليك صافي وليداتنا كيصايبوا داكشي دغيا ما كيعطلوش
اللي بقاو لي فرنسي
ياك سيغ بلاس حسن انتوما كيسكو فو فوري الا كنتو كتسمعوا لينا واش لي طاش ميناجير فو فو زون موكوبي سيغ بلاس ولا كتبريفيريو تخليهم هما اخر حاجه ديرهم حتى تكملوا كاع الشغالات ديالكم فو نو ديت سا بيان ايفيدامون بار ميساج فوكال ولا بار ميساج في النمرة واتساب 026 400 400
انا كيتعني في موان هو ملي كت تي صافي كتحطك موانات اللي عندك تحطهم في لافابو خدام بحال هكا وداك استراتيجيه حيت ما عندي استراتيجيه كتفهمتيني تواصل هذاك الشيء صغير من بعد الكبير من بعد هذا كخدام بحال هكا تقرب تسالي كتقول الله كدور كتلقى كوكو طباقه لا الكوكو كوكو طباقه ديال الحريره
الكوكو
ديال الحريره مثلا عرفتيها
خليله
ولا ولا شي دوك اللوبيا
ولا هذاك التحت ديال الطاجين
ولا تحت ديال الطاجين un truc digne de
شكال حاجه جديده
قال لك امين واش تبغي تزوج راه عندها شي معان قدام
ما كرهاش زوج بكال المعان هذه شو مالك اختي ناديه هيك ناديه
لا ماشي ناديه
صافي هي اللي تقول
لا لا راه ما كنهضروش مع لي زوج ديتا بحال هكا
سيز سيز
ثم ديت نو على يو راديو
ويك اب فيل جود يو مارنينغ
Morning ensemble. Sur You Radio.
Avant de démarrer la deuxième et dernière partie de Story Star, on va parler de Selma Men Kaza, qui va nous parler de la chidrif Jandoum ou de la chidrif Jandoum. On va parler de Selma, bonjour.
Ça va, Hindou.
Ça va, le
Bessélie. Bonjour à tous.
Alhamdulillah, on est content d'avoir parmi nous. Moi,
je suis très contente. L'alertec, merci beaucoup.
L'alertec. Alors, Selma, la chidrif, t'as bien marqué.
Non, c'était pas moi en fait. J'ai vu ce matin sur un groupe sur Facebook. Wahda, elle a écrit Wahda post. Oui, elle était scandalisée par le fait que Mchat Lbarh dimanche vers 10h chez sa sœur. Et c'est son beau-frère qui lui répond sur l'interphone. Il était pas content du tout. Ou qu'elle cadre ma d'une manière les mecs bêtes. Ou qu'elle a comment ça se fait que tu viennes tôt chez les gens. On dort encore. Qu'elle il est 10h. Qu'elle a oui, mais il était pas content. Ou Mahalaj le bab finalement. Ou hier, elle était scandalisée. Elle a dit comment c'est possible que on reçoit les gens, on fait. Et comment ça se fait justement, qui se comporte comme ça. Et je te dis pas les commentaires, centaines de commentaires d'ici. Il est vraiment, comment dire, mais ça va pas, il est 10h dimanche.
Oui, 10h.
Les gens font la grasse matinée, les gens ne veulent pas.
10h dimanche, je vais gérer mon faux et de
même pas un dimanche, même pas.
Là où les gens ne sont pas
comment ça se fait que mon beau-frère, wesh, maman rebiche à ce point, wesh, mais en fin de compte, c'était elle la fautive.
Ben oui, tu vas pas, tu débarques pas chez ta sœur à 10h. Ou il y a ma phrase.
Elle était scandalisée, elle a écrit d'une manière. Elle a été vraiment choquée.
Mais non. Ils ont bien été choqués. Ça serait son mari, je présume. Ouais,
c'est son mari qui a réagi et pour moi, il a bien réagi.
Bah, ouais, enfin,
moi. Là, finalement, le bab, il est reparti de redos.
Je l'aurais pas fait, même si je t'ai mal fait le bab.
Voilà, c'est ça.
Je vais montrer.
Je pense que 5 minutes.
Il est quand كل واحد كتجيو مع
5 cumul.
Et elle comprenait pas, c'est ça le malheur.
Ah ma femme, ماشي علاش دابا هو
دادا لا غير. Pourquoi il s'est comporté de la sorte.
Effectivement, c'est un peu exagéré de sa part.
Je trouve que ma tahlch كاع النوم.
Voilà.
ولكن imagine في قدك من نعاس ولا n'importe ce que tu faisais avec ta femme, tes enfants, c'est compréhensible aussi.
Bien sûr, يقدر يكون عندكم programme زعما راه عندكم حياه يعني كيجي الواحد ويلتابوز
ولا دي زفوتينغ الصباح ولا شي حاجه ما ماش
تشابل ابل يوتيليز لو تيليفون عيط لاختك
ولا انا جايه كنت جايبه الفطور نحلال
ما يمكنش محسن اللي كان جايبه الفطور هاني هاي ديرونجيني ماشي مشكل ان توكا سلمى ميرسي دافوار بارتاجي سيت هيستوار افيك نو اي بيان سور تو ريبار avec tes deux places pour Giorda, la première femme hypnotiseuse de France. Ouais. J'ai chargé le spectacle d'hypnose avec la personne de...
Il est à 10h le dimanche, Inch'Allah.
La joie, c'est pas qu'on y pointe, c'est Anda.
Dimaïf Tor,
exactement. Gros bisous, Selma.
Merci beaucoup, merci, très bonne journée.
Excellente
merci.
Journée à toi aussi. Et tout de suite, bien évidemment, et comme promis, on va enchaîner avec la deuxième et dernière partie de Story Chat. Et je démarre la story d'Yelka Mohsen.
La story, je vais vous dire, c'est Wulkum. Qui va à la chasse.
Perd sa place.
Là.
On écoute.
Voilà, c'est toi.
C'est lui qui place à la place.
Pardon ?
C'est lui qui place à la place. D'accord ? C'est lui qui place à la place.
Celui qui part à la chasse perd sa place.
Non. Celui qui
part à la chasse perd sa place.
Celui qui prend ta place.
فكرنا في ديك الحلقه ديال جو اي فريند
بلا بلا بلو
مابقاش قادر يعاود لي مو اللي كتعاود ليه كتقول له دي مو كتقول له عاودو مورايا والو كيبقى يعاود كل واحد بوحدو مزيان وملي كتجبد ليه الجمله والو
تي كوا لا فراز
معقل
شو
معقل
شتي لا فراز سي تي كوا
سيتي زعما اون اسبانيول مي امو ولا ان تروك
لا سيتي اون فرونسي
parce que
je suis en français. Ah, ok.
Donc,
je suis
en
espagnol. Ah, oui. Tiens. Non.
C'était hyper drôle.
Non, je ne suis pas d'accord.
Ah, si.
Je ne suis pas d'accord.
Et si c'était à refaire, je le referais.
Faites attention.
Faites attention.
Je suis en train de dire que 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 je suis en train de
انت يا شوفي بشكون متفقين انا من عليك الدوش
والنعاس
والماكله
صافي لونطو ما هضرناش على الناس
صافي قال صافي من صافي لونطو قال ما هضرتش من شمن هاد الثلاثه هادو صافي انت انا حبست عليك
شنو
الخبز لا هذا السطوريات ديالو اللي كيدير بزاف عليا
تيشبهوا ليا
هو جينيرالمون داكشي ديال
كولتور جينيرال هذاك الثقافه عامه
الثقافه
عامه
الثقافه خاصه
انت شنو غتحس علينا
قولوا لي يا سابو دمدي
قالوا لك لا فراس دو جوي هي جو مابيل كلود
Exactement.
Merci. Je m'appelle
Claude.
Moi, c'était mes amis Claudio. Voilà.
C'est avec l'oxygène.
Ndouzo, du coup, la story dit que c'est ça.
Non,
je suis là.
Touche.
Mais ça va pas.
Excusez-moi autant pour moi.
ناس ستوري شتا الاولى
ناس
الغدا الصباح ستوري شتا الاولى دابا تزيد ستوري
فيك فيك جايين جايين
اون ايكوت
لا دوش سي ماتان او سوار لا لوجيك دي كو سي لو سوار اي وي سي لا جورني كو تو تاكتيف اي كو تو ترانسبير مي اوسي كو تو تيكسبوز ا لا بوسيير اي او سالتي اكستيريور دونك لا دوش دو سوار ايل اي لا بور تو نيتويير سي اون دوش هيجينيك الوغ كو لا دوش دو ماتان Elle sert à rien.
Énergétique.
À part peut-être à te réveiller. Se nettoyer le matin, ça ne sert strictement à rien. C'est une fois par jour et autant le faire au bon moment. Normalement, votre lit est propre. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que faire sa douche le matin et pas le soir, c'est contre-productif. Faire sa douche matin et soir à la rigueur, ça va, même si c'est pas nécessaire. Parce que si tu nettoies trop ta peau, tu abîmes ta barrière cutanée et c'est là où tu as des problèmes de peau. Sécheresse, mais aussi boutons. Après, il y a des cas exceptionnels. En été, par exemple. Mais aussi si on est sportif ou alors si on est exposé à un endroit qui n'est pas très
donc je voulais la talari هذا مغزى من هاد الصوري
كنت كندوز الصباح ولكن دابا
دابا في الليل
شفتي هو السف كما
سمعتنيش قلت كنت كندوز الصباح غنبقى ندوز الصباح
لا شوف
باش نفهم
كدوش بالليل تترخى تتنعس مرتاح
هذا ماتش
فوالا كدوز لونج جورني
كتفيق
مزيان
وكتعرق بالليل بالنعاس
حيت كيكون كيحلم
دوك عندك
لاباس عندو تيستوستيرون طالع
عند
جوج جامي لوبلي هاد القضيه
دوزو لا ستوري ديالك امين
سي بيان سي بيان اللي جبتي لا تيستوستيرون باسكو
تشرح لنا
ياك لا لا ما شرحتش ليكم سمعوا واحد الاستاذ ويدير تدخل على لا فاموز فيديو ديال
تيستوستيرون طالع
تيستوستيرون
طالع
واحد راه قال لهم عندي تيريستين طالع تيريستين طالع واش انت في المدينه وغطلع لك التيريستيتون وتعالى عندنا هنا اللي تناكلوا خبيزه وتناكلوا الزعلوك وتناكلوا الدواز ها وتشوف التيريستيتون شحال طالع عندنا ها ونوريك التيريستيتين طالع انت اللي عندك التيريستيتون طالع احنا راه ماشي طالع احنا راه طلعت وما بغينا نهبطوها ما نحبش
بغينا نهبطوها ما عرفنا كي نديروا لها
انسالي بلا ستوري ديالي هي ما ستوري كونسيرن اون ستوري ديال الكوتش ناهيد رشاد اللي كتهضر لنا على الخطوره ديال لو تيرم غير قال لك ان كوب غير كتكون خطيره بزاف علاش كيفاش نسمعوا لنا دراش
الا كنتي مزوجه وراسك بدا كيقول لك غير ردي البال الا كنتي مزوج ومراتك بدات كتقول لك غير ردي البال شنو بغيت نعني بغير غير هز التليفون او دير غير تفرج في الماتش دو فوت او دير غير خرج او دير غير كول او دير غير هنيني او دير غير هنينا او دير غير عطينا ابتساء الا مراتك حتى هي بدات كتقول لك هادشي ردي البال زعما جاكرا المشاكل عندك في لو كوب كاينين الا ما فكيتيهمش الحاله ديالك غادي تدهور الا مراتك حتى هي راجلك ولا كيقول لك لا لا غير سيري عند امك صافي عا خرجي مع صحاباتك صافي عا صافري عطينا ابتساء وصافي ديري الفيلم وهنينا صافي دير كل المشاكل راه بداو بوين دو طون كوبل علاش حيت ملي الواحد محدو كيبغيك ومحدو عزيز عليه او لا عزيز عليك محدو هو كيدير لازم باش يحول هذيك العلاقه ويصحح داكشي اللي ما فيهاش زوين ويقاد داكشي اللي ما زوينش امتى كيبدا يقول لك غير عرفوا راه ديجا لا بيرسون بدات كتخلى شويه على العلاقه دونك نرد البال نطلق ودني الا سمعت راجلي كيقول غير بزاف الا سمعت مراتي كتقول غير بزاف نرد البال نجلس نقول اودي واش كاين شي مشكله علاش غير نحيدو حنا نغير نبدلوها بشي حويجه واحده اخرى
اش بان لكم هادشي كاين ولا ما كاينش
اودي الله يحفظ الصح
لا
غير بغيتي تقول
بحال دابا بحال دابا وغير تصرفي خدي زعما ماشي مشكل
أوه
بس نصرف
سيريزمون ملي كتولي تقوي في غير واش بصح حتى ابوندوني ان تي بو لو كوبل
ماشي ادون ولكن تقدر تكون كتيفيتي عليك شي
صداع ادون ادون
صافي يخرج
ادون ان الانتيغي الانتيغي كينقص ادون صافي غير سير
دير لي بغي غير دير
حيت حيت السي غادي صافي غير ما
هنيني
فوالا ما فيهاش شي حاجه زعما دو بوزيتيف صافي غير ملي كتقول شي واحد صافي غير اوتوماتيكمون واخا يلاه صافي